Minä olen Kirsi Rostamo ja vieraanani on Olli Pitkänen, joka on 10 vuotta vastannut Fidan kehitysyhteistyöhankkeista ja nyt sitten siirryt kirkon ulkomaanavun työhön ja paikkasi on tuolla Lähi-idässä, olet Lähi-idän ohjelmapäällikkö. Miksi tällainen uramuutos?
Ehkä se ei varsinaisesti uramuutos, kun mä jatkan tavallaan samantyyppisiä työtä. Tähän nyt liittyy tietysti se, että mä oon ollut valtavan kiinnostunut Lähi-idästä ylipäätänsä, Lähi-idän kulttuureista, niiden kehitysmalleista. Ja mä oon Lähi-idässä itse kulkenut 20 vuotta jo projektien takia. Mulle on hyvin tuttuja nämä alueet, missä nykyisin on kirkon ulkomaan avulla olen töissä. Ja nyt kun tuli tämmöinen mahdollisuus tähän tehtävään, kun tämä oli haussa, niin tähän kuului siis Israel, palestinalaisalueet, Syyria, Libanon, Jordania. Nämä on tavallaan mun henkilökohtaisen kiinnostuksen aiheita. Ja mun, esimerkiksi tämä Syyrian pakolaistilanne on ollut semmoinen, joka on niin kuin askarruttanut ja painanut ja kiinnostanut. Mä oon näitä opiskellut ja lukenut näistä maista paljon ja niiden kehityshaasteista. Ja kun tämä tuli tämä mahdollisuus ja mä hain ja mut valittiin siihen, niin mä jollain tavalla mä koin, että tämä on vaan jatkumoa tässä elämän polulla, että tehdään eri lähteissä. Ja tämä on toisaalta, tämä on ihan jopa voisi sanoa, että tavallista, että me monet kollegatkin, niin ne vähän siirtyy sitten eri järjestöstä toiseen. Ja ehkä tämä on semmoisen suomalaisen kansalaisjärjestötoiminnan rikkaus, että me ollaan pieni maa, meitä on kuitenkin aikamoinen joukko toimijoita, eri alan ammattilaisia, ja me voidaan sitten niin kuin rikastuttaa omaa elämäämme ja järjestöjen elämää sillä, että me siirrytään välillä toisiin järjestöihin ja siellä sitten tuodaan oma panoksemme mukaan.
No millaisia hankkeita siellä kirkon ulkomaan avulla Lähi-idässä on, missä sä olet mukana?
Ehdottomasti suurin on tuo Syyrian pakolaisten avustamishankkeet, humanitaarisen avun hankkeet, jossa me ollaan syyrialaisten pakolaisten koulutukseen panostetaan aika paljon ja sitten tähän heidän ylipäätänsä elinolosuhteiden parantamiseen. Tätä me tehdään erityisesti Jordaniassa, koska Jordaniassa on 1,5 miljoonaa Syyrian pakolaista. Sen lisäksi me tehdään Libanonissa. Meillä on hankkeita, erilaisia koulutuksellisia hankkeita. Ja tietysti rauhankasvatus tai rauhaan liittyvät kysymykset on meille kanssa isoja. Libanonissa on kanssa semmoinen ilmeisesti joku 1,5 miljoonaa Syyrian pakolaista. Eli näissä maissa niin joka viides ihminen on Syyrian pakolainen. Sen lisäksi me tehdään palestinaalisella alueella. Halutaan keskittyä rauhan rakentamiseen, palestinalaisten järjestöjen kanssa, näiden elinolosuhteiden kehittämiseen, maatalouteen. Ja sitten Israelin puolella meillä on pari järjestöä, jotka tekee ihmisoikeuskysymyksiin liittyviä hankkeita. Voi sanoa, että meidän pääpaino on pitkälle humanitaarisessa avussa, mutta tämä rauhan, ylipäätänsä rauhan rakentaminen on siinä niin kuin hyvin merkittävässä roolissa, että ollaan just tuossa niin kuin Lähi-idän polttopisteessä mukana.
No itse Olli Pitkänen, asutkin tuolla Jordaniassa, niin mikä on nyt Jordanian tilanne?
Sehän on ollut hirveän vakaa ja se on ollut tuossa Lähi-idässä, jos ajatellaan, että siinä kaikkialla ympärillä on ollut valtavasti niin kuin näitä sotia ja sisällissotia ja epävakautta ja kaikkea muuta. Jordania on ollut hyvin vakaa maa. Sillä on tietysti sekin iso merkitys, että se on Israelin naapurina. Niillä on yli 400 kilometriä yhteistä rajalinjaa. Se on tämän Lähi-idän vakaudessa omalla politiikallaan aika hyvin niin kuin pystynyt pitämään, tasoittamaan sitä tilannetta. Jos ajatellaan esimerkiksi Syyriaan tai Irakiin, Egyptiin nähen. Voi sanoa, että Jordanissa asuminen on sikäli hyvä, koska siellä ei ole olemassa tämmöistä fyysistä terrorismin uhkaakaan ei ole ollut, vaikka samaan aikaan tiedostetaan, että tämä kärjistyvä Syyrian tilanne, kärjistyvä Irakin tilanne, nehän niin kuin luo koko ajan aikamoisia uhkakuvia. Kyllä se niin kuin keskusteluissa aina välillä tulee vastaan, että ihmiset niin kuin tiedostaa sen, että vaikka meillä on vakaata ja rauhallista tällä hetkellä, niin me ei voida tuudittautua tähän. Jo yksinomaan se, että maassa on puolitoista miljoonaa syyrialaista pakolaista. On selvää, että tuommoinen valtio kuin Jordanian valtio, niin se ei pysty millään niin kuin täysin huolehtimaan, koska 21% Jordanian väkiluvusta on Syyrian pakolaisia, niin se ei pysty, niin kuin valtio ei pysty yksin millään pitämään huolta siitä näistä pakolaisista. Ja nyt tällä hetkellä, kun on selkeästi näkyvissä se, että avustusrahat on vähenemässä noissa kokouksissa, jossa mä oon ollut koordinaatiokokouksissa, niin niissä kansainväliset järjestöt, muun muassa Maailman ruokasäätiö, on esittänyt sen uhkakuvan, että heiltä tulee rahat loppumaan. Ja jos ne rahat loppuu, se on kuitenkin kyse on yli miljoonasta pakolaisesta, niin kyllä se niin kuin tämmöisen yhteiskunnallisen vakauden kannalta niin on se pikkasen pelottava näkymä. Ja tähän kyllä sitten vaikuttaa myös Suomen hallituksen nämä pakolaispolitiikka ja kehitysyhteistyörahojen katkaiseminen. Että tavallaan tämä, me ei eletä enää omassa lintukodossamme täällä Suomessa, vaan kyllä se tuolla Jordaniassa Syyrian pakolaisten keskuudessa näkyy, mitä Suomessakin päätetään.
Niin miltä oli sinusta tuntuu, kun ajattelet, että sinne tulee siis, laskenko nyt oikein, monta kymmentä tuhatta pakolaista vuodessa tänne Jordaniaan, niin sitten kun me täällä mietitään, että otetaanko me nyt 700 vai 800 pakolaista?
Tapasin 15-vuotiaan syyrialaisen pojan. Oikeastaan mä haluan kertoa sen tarinan. Ja hän kertoi siitä, että kun hän lähti Homsista, siis uutissa nähdään aina kuvia Homsista, Syyriasta, missä taistellaan. Ja he lähti sitten, tilanne meni niin väkivaltaiseksi ja isä päätti, että nyt me lähdetään karkuun. Semmoinen tyypillinen syyrialainen perhe, koska siellä on melkein 8 miljoonaa ihmistä on lähtenyt kotoonsa pois. Ja he sitten lähti ja hän kertoi, että he tuli Damaskukseen. Ja ajatteli, että jos ei uskaltaisi asua Damaskuksessa, mutta tilanne oli niin paha, että heidät meinettiin ampua ja tappaa ja isä meinettiin pidättää. Isä päätti, että eikö nyt lähdetään Jordaniaan. Ja sitten ne tuli taas 2 päivää siihen Jordanian rajalle. Ja tämä Muhammed, 15-vuotias poika, sanoi, että kun he oli sen 4 päivää kulkenut sen kuoleman uhkan koko ajan keskellä. Ja sitten he tuli siihen rajalle ja jordanialaiset sotilaat siinä rajalla toivotti heidät tervetulleeksi, sanoi, että tulkaa tänne nyt turvaan. Huolehtivat siitä, että jos joku oli haavoittunut, heidät paikattiin ja heidät vietiin sitten turvapaikkaan sinne koko porukka. Mä oon sitä niin kuin miettinyt sitä, että kun nämä tarinathan aina tulee siihen, että nämä rajamiehet, niin kuin, ei ne rupea niin kuin pohdiskelemaan siitä, että voidaanko me teidät ottaa vai pysykää siellä. Tai sitten kun lukee jordanialaista lehteä, niin ei siellä ministerit kiukuttele, että voidaanko me ottaa, että se saattaa olla päivässä, sulle tulee 60-70 yhden päivän aikana pakolaista. Ja siis se, näiden pakolaisten kertomukset, kun ne kertoo siitä, niin ne aina kertoo siitä, että nämä jordanialaiset sotilaat, niin ne ottaa ne ja sanoo, että tuutte tänne vaan. Nyt te olette turvassa, että ei teidän tarvitse pelätä. Siis se asennet ilmapiiri on niin erilainen, koska siellä ei, niin kuin siellä rajalla ei ajatella, että onkohan meillä rahaa huolehtia näistä. Että eihän meillä tähän roppuun valtion kassasta roppuun rahaa, eihän me nyt voida näitä ottaa tänne, vaan ne ottaa ne pakolaiset sinne. Ja niitä on tosiaan 1,5 miljoonaa tällä hetkellä. Että kyllä se tietysti katsoo tätä Suomen perspektiiviä, kun tapellaan sitten muutamasta sadasta, niin kyllähän se vähän kummalliselta tuntuu.
Mitä siellä Jordaniassa voi tapahtua jossain vaiheessa? Sielläkin sitten voi kansalaisten kärsivällisyys loppua.
No kyllähän siis semmoinen pakolaismäärä 1,5 miljoonaa, siis kun tosiaan se on jotain 21% Jordanian väkiluvusta, eli viidesosa niin kuin väkiluvusta on pakolaisia. Plus sitten on muistettava, että siellä on vielä myös Irakin pakolaisia, että se ei ole vaan syyrialaiset. Kyllä siinä niin kuin koko ajan vähän on silleen takaraivossa miettiä, että varsinkin jos nämä avustukset, kansainvälinen yhteisö vähentää avustuksia ja nämä pakolaiset ei saa esimerkiksi ruokatukea, kun heidän on pakko saada sitä ruokatukea, koska jotkut heistä saa työtä. Mutta kun on sitten niin kuin elettävä siellä kuitenkin siinä maassa, että on saatava syötyä ja sitten kun lapset ei pääse kouluun, se on joku se arvio, että 750 000 lasta ei pääse kouluun ja ei ole työtä, jos ei ole ruokaa. Ja sitten kun nämä kaikki pakolaiset ei asu leireissä, vaan sitä heidän pitäisi maksaa vuokraa, ei ole rahaa vuokraan. Eli tavallaan se ongelma niin kuin kumuloituu monen asian kautta. Niin kyllä se tietysti pikkasen pelottavaa on, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, koska koko maailman politiikan kannalta, koko Lähi-idän turvallisuuden kannalta, niin kyllähän niin kuin Jordanian niin kuin se, että se pysyisi vakaana, niin sillä on valtava suuri merkitys, koska jos Jordania ei pysy vakaana, niin se tulee vaikuttaa niin kuin merkittävästi myös kaikkeen siihen ympärillä olevaan. Eli on siinä sellaisia, niin kuin, mitä toivoisi, että toivon mukaan ne nyt ei pääse tapahtumaan. Kun katkaistaan näitä avustuksia, niin se tulee vaikuttaa suoraan pakolaisten elämään. Pakolaisten elämän heikkeneminen tulee vaikuttaa Jordanian valtioon. Sitä kautta se tulee vaikuttaa myös tänne länteen meille, Suomeen. Ja
millä lailla se voi vaikuttaa Suomeen?
Kun mä menen esimerkiksi pakolaisleirille Jordaniassa ja mä katson jossain Säätrin pakolaisleirille, jossa asuu 80 000 pakolaista, niin kun mä katson esimerkiksi niitä asumisoloja, missä ne ihmiset elää, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus, että jos mä olisin täällä, niin mä ekana pyrkisin jonnekin Eurooppaan, makso mitä makso. Mä lähtisin täältä niin äkkiä kuin mahdollista. Jos näiden ihmisten eläminen niin kuin kuristuu siitä vielä, siellä erämaassa ne asuu tällaisissa väliaikaisissa asuinratkaisussa, jotkut teltoissa, ja jos se vielä menee siihen, että sulla ei ole ruokaa ja sä et saa lapsia kouluun, niin kyllä sen väkisin se pakolaistulva, joka tulee tuosta Välimereen yli, niin se tulee kasvamaan. Ja eilisessä Hesarissa oli arvioitu, että 34% näistä tulijoista on syyrialaisia. Ja mä tiedostan siis siellä paikan päällä näiden ihmisten kanssa työtä tekevänä, niin mä en kyllä niin kuin voi olla syyttämässä ensimmäistäkään lähtijää. Siis päinvastoin, mulla on tietty sympatia, mä ymmärrän kyllä hirveän hyvin, että ei ole ihme, että se porukka lähtee sieltä pois, koska mä lähtisin itsekin kyllä.
No mitäs konkreettisesti nämä leikkaukset tulee vaikuttamaan kirkon ulkomaanavun projekteihin ja koko näiden kansalaisjärjestöjen niin kuin työhön pitkällä tähtäimellä?
Mä en tietysti voi virallisesti niin kuin kirkon ulkomaanavun sanoa, koska mä en ole siinä niin kuin asemassa, jossa mä pystyn sitä sanomaan, mutta noin yleisesti ottaen mä uskallan sanoa tästä kansalaisjärjestökentästä sen verran, että tällä hetkellä mä oon ollut sen verran pitkä, että mä tunnen näitä järjestöjä hyvin paljon, tunnen järjestöjen ihmisiä. Ja mulla itselläni on valtava kunnioitus sitä suomalaista kansalaisjärjestötoimintaa kohtaan. Mä tunnen siis satoja asialleen antautuneita ihmisiä, todellisia ammattilaisia, jotka on niin kuin, jotka vois olla aivan huippuasemissa jossain bisneksessä tai muualla. Ja nyt nämä järjestöt, mitä mä oon aina ihaillut, kun ne on tehnyt semmoista pitkäjänteistä työtä kehitysmaissa ja jotkut on tehnyt siis aivan sellaisia niin kuin käsittämättömän hienoja luoneet pitkän tähtäimen kehityspolkuja koulutuksen nuorille, lapsille, terveyden puolelta ja hyvin erilaisia hankkeita ja toimintoja. Ja ne ei välttämättä ole tällaisia niin kuin, välttämättä niin hirveän mediaa kiinnostavia, koska ne keskittyy siihen, että ne ihmiset siellä niissä hankkeissa oppivat perustaitoja ja ne oppii huolehtimaan itsestään, ne saa työtä sen kautta ja niistä tulee tuottavia yksilöitä siinä yhteisössä. Tämä kokonaisuus on, niin kuin, tämä on todellinen kauhukuva, että nyt ollaan elokuussa ja ensi vuoden alusta tämä raha loppuu. Mä pidän tätä täysin moraalittomana. Ei niin kuin minkäänlainen sivistysvaltio ei pystyisi olla tekemässä tällaista, että tällaisessa ajassa ajetaan näin valtava työ alas. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä oon niin kuin näkemässä, että isot järjestöt tulee, tietysti ne tulee selviytymään. Ei niillä tule olemaan helppoa niilläkään, koska nämä on miljoonien katkaisuja. Siinä tulee moni menettämään työpaikkansa. Tämä on nyt mun näkemystä tästä asiasta. Mutta samalla mua pelottaa mitenkään suomalaiselle yhteiskunnalle, koska siellä on järjestöjä, jotka tulee niin kuin kuolemaan. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että se on vähän niin kuin sitä kansalaisjärjestöjen lippua laitetaan nyt puoleen tankoon, koska kun nämä avustukset lähtee, maailman köyhät on maksumiehinä ennen kaikkea ne, joiden hyväksi tätä järjestö tekee. Mutta samaan aikaan suomalaiset järjestöt tulee kärsimään rajusti ja moni varmaan joutuu laittamaan pönkä ovelle tämän seurauksena, taikka vetämään ainakin sen toimintansa niin minimin, että ei sillä voi niin kuin enää tehdä semmoista merkittävää työtä. Että kyllä tämä niin kuin voi sanoa, että suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kannalta niin tämä on, me eletään tosi surullisia aikoja.
No ministeri Toivakka oli sitä mieltä, että no tämä on nyt tämä 4 vuotta ja että järjestön pitäisi sitten vaan pystyä niin kuin himmaamaan työnsä 4 vuodeksi ja sitten taas jatkamaan. Meneekö se ihan näin?
No eihän se voi millään mennä, koska se ammattitaito, siis kyllähän se tosiasia on, että jokaisessa kansalaisjärjestössä, sulla saattaa olla esimerkiksi kansalaisjärjestö, suomalainen kansalaisjärjestö, jossa sulla ei ole kuin muutama palkattu työntekijä ja sitten paljon vapaaehtoisia. No nyt jos ne palkatut osaavat, sen historian tuntevat, kumppanuudet tuntevat avainhenkilöt joutuu pois sieltä lähtemään, niin millä sen, siis jokaisen on ajateltava omaa leipäänsä kanssa ja on lähettävä etsimään, että se voi jäädä niin kuin odottamaan, että odotellaan tässä nyt 4 vuotta, että jospa taas aloitettaisiin alusta. Ja samaan aikaan niin ne vahingot, mitä sillä kentillä tapahtuu jossakin Afrikassa, niin ne on niin suuria, että en mä tiedä, siis se on, niin kuin, se on täysin tämmöistä utopista puhetta, että jossa eletään jossakin utopiassa, että no sitten taas. Että jos ajatellaan, että Suomessa alettiin antaa kehitysyhteistyövaroja kansalaisjärjestölle, se oli vuonna 1974. Nyt 74 vuodesta lähtien, niin kuin me on nähty, miten hienosti suomalainen kansalaisjärjestötoiminta on niin kuin kasvanut ja kehittynyt. Ja siitä on tullut niin kuin maailmanluokan toimintaa, aivan niin kuin kansainvälisesti arvostettua toimintaa. Niin jos se nyt sitten ajetaan alas, niin ei sitä niin vaan niin kuin tosta vaan niin kuin nosteta takaisin. Että kyllä tätäkin puolta pitäisi tässä asiassa miettiä.